93% našej komunikácie je neverbálnej a iba 7% je verbálnej. Hľadám výkyvy, keď sa začnem baviť napríklad o peniazoch, keď sa začnem baviť o tom, koľko čo stojí, keď začnem hovoriť o svojou cenovku, keď začnem sa pýtať na celý proces, ako bude fungovať naša spolupráca. Tých podvodov bude viac a vrátime sa, možno časom sa vrátime viac do osobných stretnutí.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Neverbálna komunikácia a reč tela dokážu o nás prezradiť viac, ako si myslíme. Ale dokážu napríklad odhaliť aj klamstvo. Aké signály nám môžu pomôcť odhaliť klamára a čo všetko o nás môže prezradiť reč tela, si prezradíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníkom na reč tela a neverbálnu komunikáciu Tomášom Vepim. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Vepi, poďme sa pozrieť na to, že teda v úvode sú také možno, že mýty nejaké, ktoré kolujú po svete a jedným z nich je napríklad, podľa mňa to už určite každý počul, že keď človek klame, alebo je nervózny, alebo si tak možno, že vymýšľa, tak sa pozerá do jednej strany hore. Je to pravda? Alebo toto je ten mýtus?
Je to mýtus. Ľudia to akože chceli zopakovať takýto... takúto štúdiu alebo takýto experiment a nepodarilo sa im to zopakovať. A keď je štúdia nereplikovateľná, tak je veľmi taká, že spochybniteľná potom. Okay. Čiže nezáleží na tom, kde človek pozerá. Je tam vždy treba sledovať viacero signálov, viacero gest, ktoré človek robí. A je to súhra všetkého, že aké gesto urobí, ako to povie, lebo neverbálna komunikácia, alebo teda paralingvistika je aj... hovorenie, hlas, práca s hlasom, tempo a tak ďalej a je to aj reč tela. A keď človek sleduje druhého človeka, tak potrebuje sledovať viacero signálov a hľadať nejaké nezhody v tom, ako sa normálne správa a normálne rozpráva a ako normálne reaguje jeho neverbálna komunikácia versus kde sa stal nejaký výkyv v jeho signálov, v jeho geste, v jeho neverbálnej komunikácii počas nejakej témy, ktorej sa to dá odhaliť. Ale to, že keď sa človek pozrie doľava, alebo doľava do stredu, doľava hore, že či premýšľa nad minulosťou, alebo že či si spomína na nejakú vôňu, nie. Tak toto je mýtus. A ďalší mýtus ešte, ktorý sa koluje po internete je, že 93% našej komunikácie je neverbálnej a iba 7% je verbálnej. Mm-hmm. Aj to je mýtus, toto bola štúdia, tuším, tiež spravená. Ale to bolo, myslím si, že oni sledovali iba emócie. Že emócie dokázali z ľudí vyčítať úplne, že jednoducho, ale neverbálna komunikácia netvorí také veľké množstvo, také percento našej komunikácie. Je to súhra všetkého, ale tých 93% to ani zďaleka není.
Čiže je to menej, hej?
Oveľa menej. Okay. Akože ťažko vyjadriť v percentách, ale to je tiež jeden z takých veľkých mýtusov, čo si človek pozrie nejakú prvú motivačnú knihu alebo nejakú knihu o osobnostnom rozvoji a tam je, ja neviem, koľko to boli tie percentá, že 54% je reč tela, 30 niečo percent je hlas a iba 7% je verbál. To není pravda.
OK, no tak my si to ešte určite všetko prejdeme. A možno, že si na úvod prezraďme, teda, že čo presne teda si má človek predstaviť pod pojmom neverbálna komunikácia a reč tela, teda keď hovoríte, že je tam aj ten hlas, aj všetky tieto aspekty, tak čo všetko si všímať a čo všetko sem spadá. A možno, že ešte predtým, ako úplne sa dostaneme k tým takým klamárskym taktikám, lebo teda to je to, čo by som dnes rada s vami prebrala, tak si možno povedzme, že do akej miery sa my vlastne môžeme na tú reč tela spoliehať? Že čo všetko o nás prezrádza, čo všetko z nej viete vyčítať, že teda pokiaľ možno, že aj nepoznáte toho človeka, že či sa dá vôbec nejakým spôsobom odčítať z tej reči tela, z tej neverbálnej komunikácie, že teda aký je, alebo ako to presne funguje.
K tej prvej otázke, že čo všetko spadá do neverbálnej komunikácie, ja by som do toho zahrnul, že veľmi veľa do tej neverbálnej komunikácie spadá. A každý si vie predstaviť samozrejme, že to je reč tela. To, čo robíme, aké gesta, aké signály robíme. Na tvári môžeme robiť rôzne gesta, mimika. A rukami gesta, nohami gesta. Takisto do tej neverbálnej komunikácie patrí aj tá práca s hlasom. A veľa ľudí si to neuvedomuje, ale do neverbálnej komunikácie patrí aj práca s priestorom. Ako ďaleko som od človeka. Okay. A ako rýchlo sa hýbem, ako rýchlo kráčam. A toto všetko patrí do tej nerbálnej komunikácie a sú to nejaké také mini signály, keď si ich ja pozbieram, tak plus minus viem odhadnúť, že nie, že čo je to za človeka, ale možno v akom rozpoložení je aktuálne. Okay. Či je v strese, alebo není v strese, či je šťastný, není šťastný a tak ďalej, alebo nejak neutrálna téma mu beží v hlave. Aj tak sa môže mýliť. Vždy sa človek môže mýliť, že je to len nejaký predpoklad. A čiže toto všetko patrí do tej neverbálnej komunikácie a veľa ľudí si teda myslí, že keď vidia nejaké gesto, tak automaticky idú hodnotiť, že toto gesto znamená toto, tak ty klameš. A vôbec to nie je pravda.
Ale tak nefunguje?
Vôbec to tak nefunguje.
Okay.
Preto treba sledovať najlepšie, ako sa číta neverbálna komunikácia, je najprv toho človeka spoznať, ako rozpráva a ako používa svoju neverbálnu komunikáciu pri bežných témach. Keď sa baví o tom o počasí, keď to preženiem. A keď sa baví o niečom, s čím nemá spojenú žiadnu emóciu. Tak to je jeho taká normálna neverbálna komunikácia. A potom hľadám výkyvy, keď sa začnem baviť napríklad o peniazoch, keď sa začnem baviť o tom, koľko čo stojí, keď začnem hovoriť o svoju cenovku, keď začnem sa pýtať na celý proces, ako bude fungovať naša spolupráca. A v ten moment, keď človek začne používať iné gesta, začne robiť iné signály, si začne všímať, tak v ten moment viem, že sa v jeho hlave niečo deje. Čiže to môže prežívať nervozitu, môže prežívať úzkosť a vtedy čítam že, a zamýšľam sa, že prečo to robí. Okay. Čo za tým je? Že prečo, keď hovorí o cene, tak je nervózny. Skúša na mňa nejakú taktiku? Skúša na mňa, že nadhoď na vyššiu sumu a budeme zjednávať? A vtedy som ja ako keby taký, že podozrievavý a zvedavý, že prečo sa to deje.
OK. Takže také tie, neviem, jak to nazvať, možno, že predsudky, alebo tie mylné dojmy teda o tom, že to, že akým spôsobom nám človek podá ruku, alebo to, akým spôsobom vchádza do miestnosti, alebo ako sa, akože, možno, že ako drží telo, ako sedí, to už to nedokáže nám to povedať niečo o tom danom človeku.
Náš mozog to podvedome vníma, keď vidí toho človeka. A naše podvedomie zaberá 90% možno všetkého, čo sa deje a vníma to. To je to nevedomie. A ono vníma už z histórie veľmi, veľmi dávno, vníma neverbálnu komunikáciu, lebo tá bola prvá. My sme nepoužívali slova.
Áno, áno.
A preto tá bola prvá, čiže sme sa nejako naučili a náš mozog, je to v ňom zakorenené, ten jašteričí mozog, vníma nejaké gestá. Preto keď napríklad v minulosti išli dvaja lovci a zbierali si čučoriedky niekde v lese a videli z druhého kmeňa niekoho, druhého, tak prvé, čo sa pozerali, je ruky. Má zbraň alebo nemá zbraň? Keď mu videli dlane a ruky, tak videli, že nemá zbraň, takže nevytvára vo mne ten pocit nebezpečia. Preto sa aj hovorí, že keď ukazujeme dlane, je to dôveryhodnejšie gesto. A ono to platí a my si to vedome neuvedomujeme, ale na náš mozog to pôsobí.
Vplýva.
A my sa potom nejako prispôsobujeme tomu, koho vidíme. A akú má on neverbálnu komunikáciu. A toto je na jednu stranu dobre, lebo vieme, alebo náš mozog to nejako vníma, podvedome reaguje na to. Na druhú stranu, keď človek ovládá, že čo má robiť, aby bol dôveryhodnejší, tak to môže zneužiť. Vo svoj prospech.
Čiže taká nejaká manipulácia potom. Hej,
tak. Áno. Presne, manipulácia.
Manipulácia. Aj tam sa podľa mňa ešte určite dostaneme, lebo ja si myslím, že to bude určite jedna z tých tém, ktorú podľa mňa v rámci tých nejakých klamarských taktík určite spomenieme. A teda, tak tým pádom dá sa vôbec na tú reč tela spoľahnúť, ak chceme hovoriť o odhalení možno nejakých klamárov? Mne ide hlavne o to možno, že keď toho človeka nepoznám, že vlastne možno, že prídem na nejaké prvé stretnutie s nejakým človekom, alebo možno, že niekde naozaj, že prvýkrát narazím na toho človeka a tým pádom som možno nemala úplne priestor skúmať to jeho správanie v tých nejakých bežných situáciách. Alebo mám využiť ten priestor, keď som s ním a mám ho nejak naštudovať? Ale
je to, teda, dosť, ako to funguje? Dosť problematická situácia, keď sa človek stretne s niekým prvýkrát.
Aha.
Lebo obaja majú nejakú emóciu, obaja možno majú nejakú nervozitu, keď nie sú zvyknutí stretávať sa každý jeden deň s ľuďmi. Ale je to nejaké pracovné stretnutie, obchodné stretnutie, na ktorom záleží jednému človeku viac ako druhému. Tak ten, ktorému na to záleží, je viac nervózny a jeho reč tela to bude ukazovať, dávať najavo. To neznamená, že klame, že je klamár, že ma chce manipulovať. Mm-hmm. To len znamená, že mu možno záleží na tom. Možno znamená to, že aktuálne rieši doma nejaké partnerské problémy a je to nervózny a jeho hlava je úplne niekde inde. Mm-hmm. Preto ja nechcem obviňovať ľudí alebo vydedukovať z toho, čo robí jeho reč tela alebo jeho neverbálna komunikácia, že aký ten človek je a že aké má so mnou úmysly. Mm-hmm. Mojou úlohou je všimnúť si to a vždy mojou úlohou je, to je druhá vec, prvá vec všimnúť si to a druhá vec dostať sa do pokoja. Mm-hmm. Z obidvoch strán.
Aby nás to nerozhodilo.
Ja musím byť v pokoji a ja to stále hovorím, že mojím cieľom na stretnutí s hocikým je mať o stupeň pomalšie rozprávanie, o stupeň pomalší pohyb a byť o stupeň pokojnejší, ako ten, čo sedí oproti mne. Mm-hmm. Čiže ja vytvorím taký to pokojné prostredie a budem ho viac a viac upokojovať a ten človek má možnosť začne zrkadliť a bude sa cítiť aj on pokojnejší. Čiže keď človek už príde na stretnutie nervózny a vidím to na ňom, tak mojou prvou úlohou je upokojiť ho.
Mm-hmm. No jasné. No dobre, tak tým pádom možno, že si poďme povedať, že čo si všímať, ak mám pocit, že idem na nejaké stretnutie a možno, že som trošku taká podozrievavejšia, že nie som si úplne istá, čo ten človek odo mňa chce. Uh-huh. Tak možno, že čo je takým tým varovným signálom, že to stretnutie nebude úplne, nazvime to reálne, akože ten výsledok, ktorý možno, že očakávam, nebude reálny.
Pre mňa varovným signálom je aj jeden, aj druhý extrém. Prvý extrém je úplne všetko prehnané, úplne všetko naučené.
Uh-huh.
Výstretý človek, usmiatý, presne sa mi pozerá do očí, počíta si 6 sekundy, koľko sa mám pozerať do očí, potom sa pozerá do boku, potom sa zase pozerá do očí.
Okay.
Naučené podanie ruky. Ako my máme ako keby ten taký šiestý zmysel a dokážeme vycítiť u tých ľudí tú neautenticitu alebo tú hranosť.
Uh-huh.
A druhý extrém je, že je totálne nervózny a nesebaistý. A aj to vo mne vyvolá takéto podozrenie, že prečo?
Uh-huh.
Prečo? Akože prečo si nervózny, keď ideš sa na stretnutie? Čo skrývaš?
Uh-huh.
A áno, je dobré byť ako keby že sám sebou, ale nie nervózny. Keď som nervózny a idem nervózny na stretnutia, tak potrebujem s tým niečo spraviť. Lebo tá nervozita sa prenáša na druhých ľudí. A ja budem nervózny z toho, že ty si nervózny.
Áno, áno.
Takže klasika. Treba s tým niečo spraviť. A dostať sa na tú takú tú normálnu pohodu. A človek, ktorý je úplne že autentický a normálny, tak má aj normálnu reč tela, normálnu neverbálnu komunikáciu a dokáže sa úplne v pohode rozprávať s niekým. Nebude nervózny, ale nebude ani prehnanie, usmievavý prehnanie, používať gesta, prehnanie, ukazovať dlane a toto je jeden extrém alebo druhý extrém, vtedy som veľmi podozrievavý.
Uh-huh. A tu mi práve napadlo, že tým pádom, ako ja dokážem rozlíšiť, že či ten človek možno, že tak reálne funguje, že on možno, že je v skutočnosti taký naozaj, to sú takí tí charizmatickí ľudia, ktorí proste vojdu do miestnosti a hneď o nich viete, lebo proste naozaj vyžarujú takú nejakú tú, neviem, ako by som to nazvala, nejakú auru, že proste pôsobia tak sebavedomo, sebaisto, ale to zároveň často býva možno, že aj nejakým takým tým znakom tých podvodníkov, že oni naozaj tiež často pôsobia veľmi sebavedomo, naozaj sa snažia nejakým spôsobom ukecávať tých klientov alebo tých ľudí, ktorí sú teda, ktorých majú v hľadačiku, tak ako ja rozliším, že toto je jeho reálne nejaká charizma a toto je to naučené?
Paradoxom je, že títo charizmatickí ľudia to nemajú naučené.
Uh-huh.
Môžu, akože charizma, dá sa na ne pracovať a ľudia ma za to vždy zožerú, keď to poviem, ale že charizma sa dá naučiť.
Okay.
Ale chce to tvrdú prácu. Uh-huh. A aj tú auru, keď človek vojde do miestnosti, aj to sa dá naučiť vyžarovať. Lenže ten človek to vyžaruje preto, lebo je sebavedomý, lebo je si sám sebou istý, lebo má nejaké úspechy za sebou, lebo vie, čo dokázal a on je v pohode. A títo charizmatickí ľudia, a to je veľký problém, že oni to nehrajú, oni takí reálne sú. A áno, tí sú veľmi dobrí podvodníci a tí sú veľmi dobrí manipulátori.
Mm.
Takže to je, podľa tej reči tela, on keď taký je,
to sa nedá rozoznať proste.
Manipulátora alebo nejakého sociopata alebo nejakého psychopata alebo nejakej temnej triády, to je veľmi ťažko to rozoznať na prvom stretnutí. Toto je dôležité, že keď ja mám s tým človekom spolupracovať alebo ide o niečo veľké, tak sa s tým človekom chcem stretávať častejšie, než urobím nejaké rozhodnutie.
Mm-hmm, aby som ho vlastne dokázal spoznať.
Či je v súlade to, čo hovorí. na jednom stretnutí, na druhom, na treťom stretnutí.
Uh-huh.
A že ako, aký mám ja z neho pocit potom? Či dodržiava svoje slovo? A či to nepreháňa, napríklad pri vzťahu, vo vzťahoch sa to robí, či to nepreháňa s komplimentmi?
Uh-huh.
Príliš veľa. To,
ako aj to takzvaný, môže byť nejaký taký varovný signál, hej?
Takzvaný love bombing.
Aha, okay.
A že príliš veľa komplimentov a žena možno naletí na to a pre ňoho je to normálny svet.
Uh-huh.
A on si ani moc neuvedomuje, že manipuluje tých ľudí. Ale tá žena možno na to potom doplatí.
Uh-huh.
Takže sledovať nejaké takéto dlhodobé signály, ale na prvý krát, na prvú šupu, keď sa s niekým stretnem, tak áno, dokáže sa to ten človek naučiť, dokáže sa naučiť pracovať so svojou rečou tela s neverbálnou komunikáciou. A v ten moment, keď vidím, že koľko sa je charizmatický, má auru a tak ďalej, tak chcem ho dostať do nepríjemných tém a nepríjemných otázok. Že ako sa bude,
aby sme videli, ako reaguje.
Ten moment reagovať a ako bude reagovať jeho neverbálna komunikácia. A aj napriek tomu sú ľudia, ktorí dokážu klamať od A po Z, majú to naučené, alebo v tom žijú dennodenne a neodhalíme to.
No, oni už podľa mňa už, ale potom sú takí aj, že tým žijú, tak pre nich to je prirodzené. Vlastne tým pádom
pre nich je to normálne.
Normálne, presne.
Úplne, že to je ich bežný svet a oni tak vnímajú svet, že keď budem robiť toto, tak dosiahnem toto. Čiže toto je nutné a je to normálne robiť, aby som dosiahol to, čo chcem dosiahnuť.
A akú rolu tam potom hrá tá manipulácia? Alebo teda možno, že oni tými technikami, ktoré používajú, dokážu toho druhého človeka, tú druhú stranu dostať tam, kam potrebujú. Na to ale tiež podľa mňa potrebujú nejaké také, nazvime to tie taktiky, klamárske taktiky.
A sú, áno, sú nevedomé a vedomé taktiky.
Okay.
Že vedomé sa naučím niečo, že teraz idem použiť túto taktiku, lebo sa deje toto, deje sa a potrebujem, aby potrebujem tento výsledok, tak mám tri možnosti, ako manipulovať toho človeka.
Uh-huh.
Ak si vyberiem jednu z nich, ktorá bude asi najfunkčnejšia.
Vieme si nejaký príklad? Nechcem tu teraz ľudí akože navádzať na to, aby to využívali v praxi, ale
jasné.
Proste len možno, že naozaj, aby to vedeli možno v prípade, že sa k tomu niekedy dostanú, tak aby to možno vedeli trošku tak akože rozlíšiť.
No napríklad to, keď sa bavíme o financiách, tak stretne sa s nejakým človekom, ktorý rieši financie a ja ho potrebujem. Potrebujem poradiť s financiami, potrebujem proste niečo s financiami. Podvodník bude chcieť hrať na čas. Že správame to tu a teraz. Lebo
aha, že hneď rýchlo. Nech
to
je vybavené. To
vyprší to. Uh-huh. Že to poznáme e-shopy, táto akcia platí 2 minúty.
Jasne.
ešte príde do mailu a kedykoľvek aj za týždeň kliknem na ten link, tak stále je to 2 minúty.
A ten človek si to stále môže hocikedy rozmyslieť potom, pokiaľ sa to neudeje.
Presne
tak. V tom danom momente.
A teda môjim cieľom, aby som nenaletel, je zapnúť ten analytický mozog.
Uh-huh.
A premýšľať nad tým. Nerobiť rozhodnutia tu a teraz.
Uh-huh.
Zamýšľať sa, lebo človek dokáže klamať slovami úplne v pohode. Dokonca dali dvoch rečníkov a jeden rečník hovoril pravdu a druhý rečník klamal.
Uh-huh.
A ten rečník, ktorý hovoril pravdu, tak hmkal medzi slovami a tak.
Uh-huh.
A ten rečník, ktorý klamal, mal krásnu reč.
Uh-huh.
A ľudia verili tomu, čo klamal. Lebo mal peknú reč. Uh-huh. A nehmkal medzi tým. Takže pôsobil
dôvodne. Nezamýšľajú nad tým vlastne.
Vôbec sa nad tým ľudia nezamýšľajú. Uh-huh. Čiže človek môže klamať. A ľudia sa zamýšľajú nad tým, že kto to hovorí, ako vyzerá ten človek a akým spôsobom to hovorí. To, čo hovorí, je posledné.
Dohrada,
nad tým sa akože mozog zamýšľa nad posledným.
Mm-hmm. No tak akože to nie je úplne bohviečo, lebo vlastne tým pádom to tak celkom nahráva tým podvodníkom, že mi z toho tak vyplýva, že vlastne oni sa môžu naučiť pár nejakých vecí, taktík, praktík a vlastne potom tých ľudí si len tak akože prispôsobia podľa toho, čo potrebujú, využijú to, čo v danom momente potrebujú využiť. Tak možno, že akým spôsobom s tým bojovať? Si teraz predstavme, že sme vlastne na tej druhej strane a máme také možno nejaké podozrenie, že ten človek naozaj je možno buď natlakový, alebo proste nejakým spôsobom na nás pôsobí tak nedôveryhodne.
Uh-huh.
Tak možno, že ako by sme mali my reagovať? Akým spôsobom možno viesť ten rozhovor?
Uh-huh.
Alebo čo robiť, aby proste nás nejakým spôsobom nedostal do situácie, v ktorej v konečnom dôsledku nechceme byť?
Prvá vec, čo som už spomenul, je nerozhodovať sa hneď.
Uh-huh. Dať tomu
ja
tak
mám
aspoň
čas.
Deň, hej?
Ja mám čas. Ja, uh-huh. A ono sa hovorí, že ten, kto ovláda čas, kontroluje celé stretnutie, kontroluje celý obchod.
Uh-huh.
A ja keď budem ovládať čas, tak akože áno, je to super mať tvoje služby, lebo riešim financie, je to super, páčiš sa mi, ale stále sú to moje financie a stále ja idem do rizika. Takže si nechám čas. A byť podozrievavý, že no ale to musíme spraviť teraz. Tak ak mám ja ísť do rizika, že dať moje peniaze, moje financie a ja mám o niečo prísť na základe toho, že to treba spraviť teraz, tak do toho nechcem ísť. Druhá vec je na tom stretnutí sa čo najviac pýtať otvorené otázky. Otvorené otázky začínajú väčšinou opytovacím zámenom. Ako, čo, kde, prečo a tak ďalej. A keď ja sa začnem pýtať na otázky a robiť sa doslova, že hlúpim a hovorí, že viete čo, ja tomu nerozumiem. Viete mi to ešte viac do detailu vysvetliť, ako to presne funguje. Rad za radom. A keď uvidím na tom človeku, že už vtedy začína sa zakoktávať, no, začína opakovať nejaké slova za sebou, začína hmkať, začína robiť nervózne gestá, začína sa odkláňať odo mňa, začína mi uhýbať očným kontaktom. Tak už v tom momente som veľmi, veľmi, veľmi podozrievavý, že keď je to také super, tak prečo? Ako toľko nervozity. To sú také dve veci, že ja vlastním čas, je to moje rozhodnutie, mňa nikto nebude tlačiť do toho. A druhá vec je, ak chcem si byť čo najviac istý, tak chcem vyotázkovať toho človeka, ktorý sedí oproti mne. A dávať mu nepríjemné otázky. A robiť sa hlúpym. Ja tomu nerozumiem. Vysvetlite mi to.
A keď je ten klient nervózny? Alebo ten človek, ktorý vlastne je na tej opačnej strane a možno, že nevie úplne takýmto štýlom reagovať, lebo pokiaľ je to taký fakt, že nátlak, alebo možno, že sypú tie otázky jednu za druhou, tak akým spôsobom dá sa to naučiť? Že teda možno, že naučiť sa reagovať tak, aby ma niekto nevyviedol z miery a aby som nezostala nervózna? Možno...
Ja by som sa opýtal tak sám seba potom, že keď ma obchodník dostane do situácie, že ja neviem reagovať, a prečo by som chcel s ním spolupracovať? Prečo by som chcel kúpiť?
Tak to sa na to pozrieš.
Ja som klient a ja sa chcem cítiť pri tom človeku, ktorý mi predáva dobre. Ja chcem rozumieť tomu, čo kupujem. A v tomto momente, akože človek sa dokáže, keď sme v strese, tak automaticky sa nám naša tá analytická časť zužuje a prestávame premýšľať.
Robíme proste také rozhodnutia, no.
A ja napríklad na stres používam samozrejme dýchacie techniky. To sa dá robiť hocikde, pred vystúpením niekde sedím v pódiu a dýcham, alebo sedím v backstage a dýcham. A sú rôzne takéto techniky na upokojenie, lebo fyzická činnosť upokoje tú mentálnu činnosť. A to používam na upokojenie, ale rozumiem tomu, že ten klient potrebuje čas. Potrebuje sa upokojiť, potrebuje si to premyslieť. A čím viac do ňoho obchodník tlačí, tak tým viac mu stúpa tomu klientovi kortizol a spraví zlé rozhodnutie.
No toto je práve to. Že...
A to nechcem robiť.
To nechceme.
A ten kortizol potrebuje trošku čas, než sa upokojí. A sám seba sa opýtať, že ak by som sa mal rozhodnúť zajtra s kľudnou hlavou, urobil by som rozhodnutie toto.
OK. Takže proste zamyslieť sa a nechať
úplne,
si to prejsť
nechať
hlavou.
Si čas. A na tom nie je nič zlé, lebo ešte ja keď som robil obchodníka pred 10 rokmi, tak nás učili taktiky, že podpíšeme to mojim alebo vašim perom. Akože ilúzia výberu, tak či takto nakoniec podpíšeme. A to sú také blbosti, ktoré v dnešnom svete podľa mňa už neplatia a ľudia to prekukli.
No jasne.
A ak ja som klient, tak ja rozhodujem. Sú to moje peniaze, je to moja investícia. Ja rozhodujem o tom, kedy sa to spraví. Ja rozhodujem o tom, či sa to spraví. A ja rozhodujem, že teraz si dáme pauzu. A vyjadrím sa k tomu zajtra. A keď bude hustiť ten človek ďalej, alebo ten obchodník ďalej...
Toto je práve to, že podľa mňa ono... My by sme si aj povedali, že dobre, ja si chcem dať čas, dajme tomu pauzu, ale tá druhá strana proste si povie,
je
že
to,
nie.
Je to obohratá platňa. Moje rozhodnutie je konečné. Zajtra sa k vám vyjadrím.
Okay.
Dokola to isté. Toho človeka to prestane baviť.
No dobre, tak a teda vyplýva mi z toho, že vlastne odhaliť klamára úplne asi nezvládneme, respektíve možno, že len naozaj, keď vieme veľmi dobre navnímať tú druhú stranu. Tak správne som to povedala.
Ono ani nemusí byť to, že klame ten človek, keď začne robiť nejaké nervózne gestá. Nemusí byť zrovna dedukcia, že on klame. A hovoril som jeden príklad v jednom podcaste, že tiež bola jedna pani na výsluchu a ona robila strašne nervózne gestá.
Uh-huh.
A sa jej opýtali teda, že prečo? A ona, že no, nepredložila som si parkovanie a neviem, že či mi jedajú pokutu.
Uh-huh. Či bola hlavou úplne inde.
Úplne inde, uh-huh. Ale tiež to bolo pre ňu dôležité.
Jasné.
A to je to, na čom by mali ľudia spolupracovať. To není, že len to je moja práca alebo práca toho druhého. Byť úplne v pohode a v pokoji obaja.
Mm-hmm.
Na tej kamarátskej úrovni a vtedy je to najlepšie, lebo človek potom nemá také vysoké emócie a keď je vysoká emócia, tak je nízka inteligencia a veľmi zle sa dokážu ľudia rozhodnúť.
Mm-hmm.
Takže upokojiť sa, dostať sa do pohody obidve strany a v ten moment sa dobre rozpráva, v tom momente sa dobre vyjednáva a v tom momente sa aj dobre číta reč tela, keď sa niečo mení. Keď sa niečo, keď je niečo podozrievavé a ten človek začne robiť nervózne gestá.
Mm-hmm.
Tak keď som sa doteraz s ním bavil úplne v pohode, kamarátsky, a teraz on začne mydliť rukami, začne sa pozerať niekde inde, začne sa odkláňať odo mňa, pozerať do stola, tak v tom moment viem, že táto téma je pre neho nepríjemná. A nehovorím, že klame, ja len chcem vedieť, že prečo. Možno si nie je úplne istý v tej téme. Možno potrebuje sa on dozdelať alebo mne vie dať otázky a možno čaká nejakú otázku, ktorú dám a už teraz je z toho nervózny a tú otázku ani nepoložím. A ja chcem vedieť, že prečo je nervózny. Lebo na konci dňa mi nemusí klamať. Na konci dňa mi fakt chce pomôcť, len nemá znalosti, ktoré ja chcem vedieť.
No a toto ma presne privádza k ďalšej otázke a to je, že čo keď to ja zle prečítam. Že naozaj možno, že tá druhá strana je nervózna a tým pádom robí presne také tie veci, ktoré na mňa môžu pôsobiť tak, že sa nejakým spôsobom vykrúca. Tak čo keď to ja zle prečítam, že možno, že aké chyby robíme pri vyhodnocovaní tej druhej strany tej neverbálnej komunikácie v praxi?
Chybu robíme, že robíme záver z toho, čo vidíme.
Uh-huh.
Ja mám byť zvedavý tým, že prečo sa deje to, čo sa deje v jeho hlave a prečo robí takúto reč tela, alebo prečo má takúto neverbálnu komunikáciu. Ale ja sa pýtam sám seba, že keď ten človek takto reaguje na moje otázky, chcem s ním spolupracovať?
Uh-huh.
Keď sa len pri mojej otázke, ešte nie sme v biznise, ešte nie sú financie na stole, chcem s takým človekom spolupracovať, ktorý znervózne a zneistí pri mojej obyčajnej otázke?
Uh-huh.
Čo keď sa niečo pokazí s mojou investíciou, s mojimi peniazmi? Ako on zareaguje potom? Ako sa ja môžem spoľahnúť na takého človeka, ktorý je nervózne pri otázke na prvom stretnutí? To už je o tej osobnosti, že ja chcem spoľahlivého človeka. Ja chcem človeka, ktorý prizná, že niečo nevie a nezačne sa vykrúcať. Ale chcem vidieť, že aj keď to nevie, prizná to, a povie mi, že to zistí a povie mi, že to zistí do zajtra, do druhej a dá mi zajtra do druhej vedieť, že sa na neho môžem spoľahnúť.
Mm-hmm.
To je to budovanie vzťahu, keď ide o financie. To nie je rozhodnutie v rámci jednej hodiny, že ja dám teraz peniaze na stôl a robte si s nimi, čo chcete. Nie, to je dlhodobý proces a sledujem toho človeka, ako sa správa dlhodobo. Či dodržuje svoje slovo. Či teda, aj keď je nervózny, alebo či dokáže priznať chybu. Či dokáže povedať, že niečo nevie. To je tá úprimnosť.
Zase mi z toho proste vychádza, že naozaj je to asi, každý je iný a tým pádom naozaj, že každý aj inak reaguje a naozaj prežíva inak tie dané situácie. A pokiaľ ja uverím tomu človeku, ktorý pôsobí naozaj tak sebavedomo a možno, že na prvý pohľad dôveryhodne, reálne môže mať so mnou oveľa horšie úmysly ako niekto, jasné, kto bude proste nervózny a bude sa tváriť, že možno, že nevie a je z toho proste naozaj v strese.
Jasné.
Je to naozaj asi komplikované v tej praxi.
Ja som napríklad, určite áno, a ja som v tomto úplne, že zásadový a tam pre mňa je nulová tolerancia. Ja keď riešil som niečo s nejakou marketingovou agentúrou a povedali mi, že v pondelok mi to pošlo. A poslali mi to o 4 dní neskôr. Ja som bol v pondelok rozhodnutý, že s nimi nespolupracujem, lebo mi to neposlali. A mohli poslať, čo chceli. Ja som v tomto zásadový a keď na začiatku to takto funguje a už nedodržiavajú slova, tak ako to bude fungovať potom? Ako, bohužiaľ, to nie je moja zodpovednosť niekomu sa pripomínať, keď si oni sami zadali deadline a majú to dodať.
Jasné. A to je zase tá druhá stránka veci a tam budem rada tiež, keď trošku zabrdneme, a to je ten online svet. Uh-huh. Lebo predsa len aj pri tom posielaní mailov alebo pri tých telefonátoch My nevidíme tú druhú stranu toho človeka, pokiaľ teda nemáme nejaké online stretnutie s videom alebo, alebo cez kameru, kedy vlastne možno, že tým pádom nevieme úplne odhadnúť, ako sa ten človek tvári, akým spôsobom možno, že by komunikoval naživo. Tak ako to funguje v tomto online priestore? Je tam tá neverbálna komunikácia tiež dôležitá, alebo ide tak nejak bokom?
Pri písaní je verbal, samozrejme, aké slova používa a dá sa ako keby manipulovať cez tie slova. Ale ak ja mám spraviť nejakú investíciu alebo ide o moje peniaze, prečo by som ja robil investíciu na základe toho, že si s niekým len píšem?
Jasne.
To je úplná hlúposť a bohužiaľ to funguje. Na dnešných ľudí to reálne funguje, lebo mne neustále píšu na Instagrame ľudia, že mám na TikToku, že niekto sa vydáva za mňa a ponúka investovanie do kryptomeny. No tak ty investuj. Veď či som to ja. No tak ak si príde to, že ja robím takéto veci, tak... A ja len hovorím, že...
Proste to ja, tak je.
Aj, akože teraz vyzniem hlúpo, ale podľa mňa si to zaslúžia. Ak niekto naletí človeku, ktorý mu píše na TikToku, ktorý si tam uploadne 9 mojich videí, ktoré majú 20 zliadnutí, a on mu pošle svoje peniaze, tak si to zaslúžiš. Bohužiaľ, musíš sa učiť na vlastných chybách.
No jasné. A na tých sa učí najlepšie, preto nie.
No bohužiaľ ani nie, lebo mi napísal potom ešte jeden človek, že takúto istú správu, že prečo mu neodpisujem na TikToku. Ja, že ja som si to ani nepísal. No lebo, že poslal som, to je, neviem, koľko to bolo, že tuším 12 000 eur a teraz mi neodpisuješ na TikToku.
Fúha, a to ale je už nemalý peniaz, podľa mňa.
Najhoršie na tom je to, že no, alebo mne už sa raz stalo také, že som prišiel o peniaze a teraz sa bojím, že prídem znovu. Takže dobre ti tak.
Akože, no ale, no toto je presne to, že ľudia sú naozaj takí, že dôverčiví a my o tom ešte budeme robiť samostatnú epizódu, kde vlastne my si porozprávame presne, akým spôsobom sa vyhnúť týmto onlineovým podvodom, lebo toho je stále viac a viac. A akože, no to je presne to, že vy si to nemáte ako overiť, pokiaľ naozaj uveríte niečomu, čo je na internete, nepoznáte možno, že toho človeka, alebo možno, že využívajú práve to, že ten človek má dobré meno, tak tam akože není šanca proste.
To... Jednoduché pravidlo, neposielam peniaze, keď si s niekým len píšem.
Tak.
Ale druhá vec je, že áno, neviem, či už je umelá inteligencia až v takom pokročilom štádiu, že dokáže v reálnom čase napodobniť aj môj hlas, aj moju tvár. To neviem, že či je alebo nie.
Existuje podľa mňa, určite sa nájde niekto, kto na niečo také príde a ja už som videla kvantum takých videí, ktoré reálne akože naozaj to vyzeralo, že je to živý človek, reálne tá daná osoba.
Takže potom, to... potom byť veľmi, veľmi podozrievavý a len cez overené kanály, akože ja som si žiadal na TikToku o tú fajočku modrú, lebo mi presne toto robili, že mi kopírovali účty a tam ma odmietli. Takže povedali, že nie som dosť známy. No, tak dobre.
Super.
Čo ešte viac potrebujem spraviť, ja fakt neviem.
Paráda. No tak to už je potom naozaj len na uvážení toho daného človeka asi, že ako si vyhodnotí tú situáciu. Ale predsa len písať si je jedna vec, ale druhá vec je naozaj, že možno, že aj tie telefonáty alebo možno, že nejaké onlineové stretnutia, tam asi to je potom o tej práci s hlasom možno, že ktorú ste spomínali.
Pri telefóne určite, určite áno. Práca s hlasom. A áno, ten človek dokáže byť presvedčivý, dokáže dobre využívať tú prácu s hlasom, dokáže. Ono to nejde o tom, že teraz budem robiť presne toto, budem to hovoriť takýmto štýlom a predám. Že presvedčím toho človeka. Nie. Niektorí ľudia, napríklad keď zavolám ja nejakému introvertovi a začnem na neho s vysokou energiou a hlasno, tak on sa zlákne.
No jasne.
Keď naopak ja zavolám nejakému extrovertovi, ktorý je strašne vyťažený a ešte teraz je na ceste a rieši 300 vecí a ja mu zavolám ako pokojný, pohodový človek a začne mu vysvetľovať pomaly, tak zase neúspejem. A keď sa chce človek baviť s niekým, kto mu zavolá, nech sa baví. Ale nech nič nenakupuje po telefonáte.
Jasne.
Po prvom telefonáte. Hej. To je jedna vec.
Zase je to o tom, že treba si nechať ten čas a možno, že spoznať tú druhú stranu, lebo to mi tak vychádza z toho celého, čo sme si vlastne dnes povedali, že to platí možno aj pri tom online, aj pri tom osobnom stretnutí, že naozaj s rozvahou, možno s takou trošku, že chladnou hlavou ísť na tie stretnutia, navnímať tú druhú stranu, absolvovať čo najviac tých stretnutí asi možno, že aby som dokázal spoznať toho druhého človeka a nevrhať sa proste do toho na prvú. Lebo
Také prirovnanie, že keď som robil autoškolu, tak môj inštruktor mi povedal, že kedy dávať smerovky a tak ďalej, však sú na to nejaké pravidlá, ale on mi vždy povedal, že radšej daj o jednu smerovku viac, ako keby sa potom malo niečo stať.
Jasné.
Radšej daj o jedno stretnutie viac, ako keby si mal prísť o peniaze.
Uh-huh.
Radšej choď do toho diskomfortu a povedz nie, ako keby si mal prísť o peniaze, alebo odlož to stretnutie.
Uh-huh.
Alebo keď sa cítiš nervózne a keď cítiš nátlak, radšej fakt si daj 1-2 dní pokoj.
Nej.
Odlož to.
To platí pri všetkom. To platí aj pri tom impulzívnom nakupovaní. Ja to stále hovorím, že keď niečo vidím v tom obchode, v tej zlave, tak dať si proste nejakých 24 hodín a počkať a potom si uvidím, rozmyslím.
A zase taká sladkosť pri pokladni.
Tam je to ťažšie. Tam už je to ťažšie. A dajme si ešte na záver možno nejaké také odporúčania, možno, že čo by ste poradili poslucháčom, ako robiť možno, že, alebo čo si všímať pri tých nielen finančných, ale vo všeobecnosti, možno pri nejakých rozhodnutiach alebo stretnutiach s ľuďmi, ktorí proste niečo po nich chcú, nazvime to tak, chcú proste možno, že, a možno, že je to len nejaký taký akože stretnutie, aj možno, že aj známi sú takí, podľa mňa, ktorí v konečnom dôsledku nemusia úplne byť taký, ako sa na prvý pohľad zdajú, tak možno, že čo si všímať, aby sme znížili to riziko, že naletíme možno niekomu, kto chce z nás len vyťažiť.
Klamári a manipulátori existujú aj v rodine, aj v partnerstve.
To je práve to, že...
Nie, a tam sa, ako keby, tam je to ťažké, lebo tam sa manipuluje cez emócie, cez strach sa manipuluje a tak ďalej, že inak napísal som celú knihu o tom, o tej manipulácii.
To v popise.
To neviem, preto je daj teraz. Ale je veľa vecí, ktoré si treba všímať a deje sa to či už v zamestnaní, či v predaji, v politike, na sociálnych sieťach. Keď influencer ukáže, že tento produkt je dobrý a dostane za to dobre zaplatené, ľudia mu uveria. Bohužiaľ je to tak. A byť trošku, to je moje také odporúčanie, že byť trošku nemoc impulzívny a trošku premýšľať nad tým, že čo nakupujem a či to vôbec potrebujem. Aj keď naša hlava funguje na takom princípe, že si začneme obhajovať, že to potrebujeme. A keď si to kúpime, tak si to veľmi začneme obhajovať, že sme to potrebovali. A toto je to, že je to práca s hlavou, že niekto na mňa používa nejakú manipulačnú techniku, nejaký trik. A je to non-stop marketing, prechádzam sa po supermarkete, ten supermarkete navrhnutý presne tak, aby sa čo najviac predalo. A vždy sa sám mať v hlave, a akože je to, preženiem to, ale všetci nás chcú manipulovať.
Mm-hmm.
Keď sa na to budem takto pozerať, tak áno, budem žiť v takom svete, že a ten nás chce manipulovať. Úplná paranoja. Určite, ale to človek nedosiahne tú úroveň, že non-stop s každým, s kým sa stretne, tak to už by bol fakt, že sociopat alebo aký psychopat, že si to myslí, úplne paranoik. Ale keď ide o to, že ja mám niečo dať, či je to môj čas, či je to moja energia, či sú to moje peniaze, tak sa musím dvakrát zamyslieť nad tým, že či to fakt chcem dať, alebo len na mňa niekto použil takto pekne, postlačil presne tie tlačítka v mojej hlave, aby som to dal. Alebo aby som len mal pocit, že to chcem dať. A tu je fakt veľmi dobrý ten odstup od toho, že idem teraz urobiť rozhodnutie, nie idem urobiť rozhodnutie, idem urobiť odstup od toho rozhodnutia. Lebo áno, však tie impulzívne nákupy a tak ďalej. A chcem kriticky premýšľať, chcem sa zamýšľať nad tým, že prečo mi to ten človek akože teraz núka, prečo to odo mňa chce. A napríklad aj v rodine, že aj u nás v rodine sa to stalo, že chceli od môjho, môj bývalý ujo, chcel od môjho otcina, tatina, že nech mu ručí na hypotéku. A všetko bolo v poriadku, akože boli zobratí s mojou tetou a tak ďalej. A tam sa veľmi ťažko odmieta, lebo je to rodina, lebo veci pomáhame. No a potom sa stalo to, že sa rozviedli a OK, prvá splátka nezaplatená. Mm-hmm. A už je zle. A toto je to, že rodina, nerodina, akože však pomáhať by sme si mali, ale nie do takej miery, že mňa to môže stať viac, jak toho človeka. a urobiť dvakrát meraj, raz reš, dvakrát si to premysli. A môžem dohovoriť, koľko chcem, ale ľudia aj tak sa neponaučia vždy naletia na podvody. Ale chcem byť viac podozrievavý, keď ti ide o niečo, čo mám ja dať. Mm-hmm. Či už je to v práci, či už je to v biznise, či už je to aj ten hlas napríklad v politike. Akože pre mňa je politika to totálny marketing.
Mm-hmm. No jasné.
Nič viac.
Hej. A to je na tomto najhoršie, že to ľudia nevedia úplne odhadnúť.
Presne tak. A tam sledujem tých ľudí, či sú v súlade, či hovoria v súlade tak, ako hovorili na začiatku a hovoria teraz, uh-huh, po mesiaci, po týždni, po roku. A či to platí, či sa im dá veriť, napríklad aj pri tých finančných poradcoch. Tí, čo začínajú, to majú veľmi ťažké.
To je práve to. Lebo veľa z tých vecí, ktoré sme aj dnes spomínali, možno, že pre nich je to nové, potrebujú sa do toho proste dostať, a však oni sú naučení, oni sa vzdelávajú non-stop, len naozaj tie prvé stretnutia sú možno, že naozaj tá nervozita proste to prebíja. Ano. A potom to je presne to, že naozaj je veľmi ťažké podľa mňa rozoznať toho, kto si ide za tým nejakým svojim cieľom a chce z tých klientov vytiahnuť len peniaze, a rozoznať toho, kto im reálne možno, že naozaj chce pomôcť a naplánovať tie peniaze tak, aby to proste pre toho klienta malo zmysel. To je, podľa mňa to je naozaj, že v praxi, aj podľa toho, čo ste mi tu vlastne dnes povedali, mi to vychádza, že to je extrémne náročné rozlíšiť.
Určite áno. Je to extrémne náročné, napríklad pri tých začínajúcich finančných poradcoch. Neverbálna komunikácia, ovládnu neverbálnu komunikáciu im veľmi pomôže. Dokážu s tým pracovať. Nie za účelom chcem ubližiť tomu človeku, lebo veľa tých finančných poradcov chce pomôcť tomu človeku, ale jeho neverbálna komunikácia ho zrádza. Práve preto by mal venovať čas tej neverbálnej komunikácie. Mal by sa naučiť upokojiť, aké gestá robiť, ako využívať silu ticha a tak ďalej. Že je veľa techník, ktoré mi pomôžu dokázať tomu človeku, že mu fakt chcem pomôcť. A cez tú neverbálnu komunikáciu to dokážem ovládnuť. A potom zase aj z tej druhej strany, keď som klient, tak áno, môžem byť zmanipulovaný tým dobrým obchodným predajcom, alebo teda finančným poradcom, preto, lebo sa naučil neverbálnu komunikáciu a tak ďalej. A na konci dňa, keď je to win-win pre obidvoch,
tak je to fajn.
Tak je to fajn.
To v pohode.
Hej, ale nevždy to tak bude.
Len nevždy tak je.
Lebo
to je práve to.
Veľa ľudí, veľa mladých ľudí a začínajúcich finančných poradcov idú do toho s víziou, že chcú zarobiť veľké peniaze rýchlo. A to je ten problém.
A to je presne aj na tej druhej strane pri tých klientoch. Že keď oni to vidia, to čo sme spomínali aj na tom Instagrame, na tom TikToku a neviem kde, a všetci sľubujú rýchle zbohatnutie, tak proste do toho idú. Ja si osobne myslím, že s nástupom tých všelijakých techník a moderných technológií, teda nejaké také akože výdobytkov doby, je to čoraz ťažšie, lebo predsa len aj tá umelá inteligencia a všetky tieto veci, tak ja len dúfam, že poslucháči, že im to trošku pomohlo, toto, čo sme si povedali, a že naozaj budú rozvážnejší a že si dajú ten priestor pred tým, ako spravia nejaké, či už finančné, alebo nejaké iné rozhodnutie. A ja verím, že tých podvodov bude čoraz menej a tých klamarov budeme zvládať, rozlíšiť.
To môžeme veriť, podľa mňa to bude naopak. Tých podvodov bude viac a vrátime sa, možno časom sa vrátime viac do osobných stretnutí. Lebo
to je predsa len, akože ja si osobne myslím, že nie je nad to osobné stretnutie, lebo predsa len naozaj navnímate toho človeka a je to úplne o niečom inom.
A keď ide o peniaze, tak nebudem si s niekým písať o investíciách.
Tak.
A dokonca ani telefonicky by som neuzatváral obchody, ale chcem sa ani dokonca, že online, že videohovor, ale chcem sa s tým človekom stretnúť osobne.
Tak. To si odnesme z tohto podcastu. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.